Jeg har nogle papirer med, som jeg lige vil dele ud. Så kan I lige sende dem rundt. Mens I sender dem rundt, så vil jeg da lige fortælle lidt om, hvem jeg er. Mit navn er Nicky Andersen. Jeg er 33 år i mit første liv, og i mit andet liv, der er jeg 12 år. Blev omvendt for 12 år siden. Var en punker, der lå i druk og i alkohol, og Jesus han kom og reddede mig fra det. Hvilket har gjort, at lige nu der er jeg missionær inde i København, som vi har hørt. Så det er fantastisk, hvordan Jesus han kan virke. Jeg har to piger. Den ene på 2 år og 3 måneder. Den anden på 3 måneder. De er født præcis med 2 års mellemrum på samme dag. Den ældste hedder Sigrid, og den mindste hedder Roselille. Mit forhold til åbenbaringsbogen, det er, at jeg har altid, siden jeg blev kristen, været utrolig vild med åbenbaringsbogen. Jeg synes, det er den mest fantastiske bog i vores Bibel. Min kone siger altid, det er ligegyldigt, hvad for en bog du er ude at tale om, så synes du, det er den mest fantastiske. Men der er et eller andet særligt over åbenbaringsbogen, fordi den, for at forstå åbenbaringsbogen, så tvinger den os til at studere. Den går ud fra, at vi ved, hvad der foregår og hvad der sker i de 65 første bøger, før Bibelens krone, åbenbaringsbogen, ligesom bliver skrevet. Den kaster en masse ting ud, som bare går ud fra, at vi har styr på. Og op til det her, det var jeg lige ved til efter derhjemme, og fandt ud af, at jeg havde over 40 kommentarer til åbenbaringsbogen. Det kan sige, uden sammenligning er det den bog, jeg har flest kommentarer til. Altså fordi jeg samler på kommentarer til åbenbaringsbogen, fordi jeg synes, den er så fantastisk, den bog. Jeg vil lige også bede, og så går vi i gang. Himmelske Fader, vi kommer frem foran dig, og vi bekender, at vi har syndet mod dig. Vi bekender, at vi har syndet mod vores medmennesker. Gud, vi holder dig fast på dit eget ord, og du siger, at hvis vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig og renser os fra al synd og uretfærdighed. Himmelske Fader, lad Jesu blod regne ned over os og vaske os rene, så vi med frimodighed kan gå frem foran din trone og lytte til dit ord. Sænk din Helligånd over os, og oplys ved din ånd ordet, så vi må forstå, hvad det var, du fik Johannes til at skrive, så vi må forstå, hvad det er, du vil tale til os i dag. Det beder vi om, i dit eget treenige navn. Amen. Jeg er rigtig glad for, at jeg må komme og være sammen med jer her 3 aftener omkring åbenbaringsbogen. Og til dem af jer, der har læst i programmet, og som vi også hørte i dag, så er det rigtigt, at vi skal være sammen om Jesu folk. Hvis vi starter med at tage vores Bibel og slå op i åbenbaringsbogen kapitel 1. Det er på side 1131. Hvordan er I her? Vil I gerne have, at jeg siger sidenummer også? Sidder de fleste af jer med 92-oversættelsen? Eller det er måske lige møg? Ja. Det er den sidste oversættelse, ja. Vi skal som sagt være sammen om 3 forskellige temaer i åbenbaringsbogen. Jesu folk, Jesu dom og Jesu rige. Der står sådan her i åbenbaringen kapitel 1 fra vers 1. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Jeg er godt klar over, at der er en speciel salighed, en speciel velsignelse, siger åbenbaringsbogen, ved at læse den op, ved at høre den og holde de ord, der står i den. Mange gange bliver den her salighedsvelsignelse skrevet sådan i skriften, at salige er dem, der læser Guds ord. Ja, men her er det særligt fokus. Salige er dem, der læser denne profetiens ord. Altså denne bog, der er en særlig velsignelse ved Johannes åbenbaring. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, det er altså en åbenbaring til Jesus. Men det er også en åbenbaring af Jesus. En afdækning, så at sige. Det er det, ordet åbenbaring betyder. En afdækning af Jesus. Og det er derfor, vi skal have fokus på Jesus' folk og Jesus' dom og Jesus' rige. For det er i stor grad det, åbenbaringen handler om. Hvis vi så går videre herfra og hopper et godt stykke ned i vores tekst. Nu er det sådan, at Johannes han får synet af den herliggjorte Jesus. Hvis vi så hopper ned til vers 19, så kommer der noget meget interessant, for her har vi en opdeling af Johannes' åbenbaring. Johannes får at vide af Jesus: skriv det, du har set, og det som er, og det som skal ske sidenhen. Der er en guddommelig opdeling, at Johannes han først og fremmest skal skrive det, han har set. Og hvad er det, han har set? Jamen det er lige synet, det var den tekstdel, vi sprang over her. Det var synet af den herliggjorte Jesus. Jesus på tronen, det har han lige set. Det skulle han skrive ned. Så skal han skrive det ned, som er. Og hvad er det, der er? Det er de syv menigheder, som det er de breve faktisk i Bibelen, som vi nogle gange glemmer. Der er syv breve skrevet personligt af Jesus, af vores Herre, til syv forskellige menigheder. Og det er det, som er. Det er der, hvor Johannes er. Det er hans samtid. Det er hans historie. Der ligger meget mere i de her syv menighedsbreve. Og i virkeligheden, der er de her syv menighedsbreve, kapitel 2 og kapitel 3, er de vigtigste i hele åbenbaringsbogen for du og jeg. Men det er ikke nogen, vi kommer til at bruge tid på i den her gennemgang, for her har vi valgt en anden fremgangsmåde. Men det er brevene fra Jesus selv til hans kirke. Og så får han at vide, at han skal skrive det, som siden skal ske. Siden skal ske hvad? Ja, efter menighederne. Altså efter de her syv menigheder ikke er her længere. På græsk der står der metatauta. Du skal skrive det, der skal ske sidenhen metatauta. Og der er det interessant, at når vi går over i kapitel 4, så står der i begyndelsen af kapitel 4, derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Derefter, det er det samme ord. Metatauta, altså kapitel 2 og kapitel 3, det er de syv menigheder. Og hvad sker der efter de syv menigheder? Derefter. Det er så det, som Johannes også skal skrive ned, som den tredje ting, han skal skrive ned. Det, som han har set, det, som er, og det, som skal ske sidenhen. Hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi at vi på et tidspunkt kommer til at tale om bortrykkelsen. Bortrykkelsen er det, vi læser om i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, mener jeg det er, hvor Paulus han siger, at der vil komme et tidspunkt, hvor menigheden, hvor kirken skal bortrykkes. Og det er ikke det samme som, at Jesus kommer igen. Fordi, skriver Paulus i 1. Thessalonikerbrev, så ved bortrykkelsen, der vil Jesus komme i skyen, Ikke ligesom i genkomsten, hvor han vil lande på oliebjerget, hvor han vil komme til jorden, men han vil komme i skyen. Og så alle de kristne, der er død, de vil genopstå og blive bortrykket op til skyen, til Jesus. Og os kristne, som endnu lever, siger Paulus, vi vil følge lige efter. Vi vil blive bortrykket sammen med dem, og så skal vi for evigt være sammen med vores Herre i luften, står der. Så bortrykkelsen og genkomsten er to forskellige ting. Og det kommer vi måske mere ind på senere. Pointen er bare, at kapitel 1 er Johannes, der ser den herliggjorte Jesus. Kapitel 2 og kapitel 3 er kirketiden, den tid, du og jeg lever i. Og fra og med slutningen af kapitel 3 til begyndelsen på kapitel 4, der er kirken bortrykket. Der er ikke længere nogen menighed på jorden. Og så ser vi, Gud, han kommer til at handle med hans folk Israel, og kommer til at handle med hedninger, med folk, der kommer ud af den store trængsel. Det skal vi kigge lidt nærmere på. Altså, så ser vi kapitel 1, hilsen, syner af den herliggjorte Jesus. Vi ser kapitel 2 og 3, de syv menigheder. Og så ser vi kapitel 4-5 er synet af tronen, hvor Johannes får lov til at se den treenige Gud. Han får lov til at se de fire livsvæsener, han får lov til at se de 24 ældste, og han får lov til at se de 10.000, 10.000 og 1.000 engle. Det er mange engle. Vi skal læse sammen i kapitel fra kapitel 4 omkring det her syn. Derefter, metatauta, efter kirketiden, så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød, som en basun sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Igen ordet metatauta. Nu bliver han altså bortrykket fra jorden og op i himlen, Johannes, kommer op i tronrummet. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå i himlen og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom Jabes og Sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone og se til som smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkroner på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler. De er Guds syv ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klar som krystal. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der fire levende væser, fulde af øjne for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som menneske, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, som sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evighed. Og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre Gud, til at få pris og ære og magt. For du har skabt alle ting, af din vilje blev det til at blive skabt. Vi læser kapitel 5 også. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl. Og så en mægtig engel, som med høj røst udråbte. Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den segl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der fandtes ikke nogen, der var værdige til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste, så kommer det ind i de 24 ældste, sagde til mig, græd ikke. For løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv segl. Og jeg så et lam, stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne, og det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, som sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de fire væsener og de 24 ældste ned for lammet, hver med sin harpe og sin guldskåle fuld af røgelse. Det er de hellige bønner. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du blev købt, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag, og du gjorde dem til kongelige folk og til præster for vor Gud. Vi skal være konger på jorden. Og jeg så, jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste. 10.000, 10.000 og 1.000, 1.000 i tallet, og de sagde med høj røst, lammet blev slagtet er værdig til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Ved skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet og alt, hvad det rummer, hørte jeg sige, ham, der sidder på tronen og lammet med prist og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. Guds folk. Her møder vi de 24 ældste, som vi skal have noget fokus på her i første time. De 24 ældste. Det er vigtigt, at vi ser og forstår, hvem de 24 ældste er. Og der er givet mange bud. Nogle siger, at det er Israel. Nogle siger, at det er kirken. Nogle siger, at det er en blanding af Israel og kirken. De 12 stammer og de 12 apostle. Nogle siger, det er de gammeltestamentlige hellige og de nytestamentlige hellige, vi kan læse om. Der er masser af bud. Nogle siger, det er engle. Hvem er de? Der er nogle kendetegn ved de her 24 ældste. For det første, så må vi sige, det eneste andet sted, jeg ved af, godt være, jeg har overset noget, men det eneste andet sted, jeg ved af, i vores Bibel, der taler om tallet 24, det er i 1. Krøniker 24 og 25, hvor præstetjenesten ved templet, og hvor at tempelsangerne ved templet blev delt op i 24 stifter, der på skift skulle passe deres arbejde i templet. Og derfor bliver 24, tallet 24, repræsentativt for en komplet gruppe. De 24 stifter repræsenterer hele præsteskabet, så at sige. Jeg tror, det er på samme måde med de 24 ældste. At de 24 ældste repræsenterer en komplet gruppe af en eller anden art. Af nogen, men hvem? Jo, hvem mon? Lad os se. Det første, jeg vil sige, det er, det kan ikke være, de 24 ældste kan ikke være dem, der kommer fra trængselen. Prøv at slå op i Åbenbaringen, kapitel 7. Her lægger vi mærke til, her har vi de 144.000, som vi skal kigge på i næste time. Og det lægger vi mærke til, at det er 12.000 besejlet af Judas stamme, og 12.000 af Rubens stamme, og 12.000 af Gades stamme osv. Det er meget klart, hvem de 144.000 er. Det er jøder. Det kan ikke være mere åbenlyst. Så står der fra vers 9. Derefter så jeg, altså efter han har set de 144.000, derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og så læg mærke til en ting. Så står der, og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste, og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, hvorfor er det vigtigt? Fordi der står, at alle englene står foran tronen, og de 24 ældste, og de fire levende væsener. Altså får vi at vide, at de 24 ældste ikke er engle, fordi alle englene står der allerede. De 24 ældste er ikke engle. Og sagde, amen, pris og lov og visdom, tak, ære og magt og styrken er vores Gud i evighedernes evigheder. Amen. Og en af de ældste, så kommer der en af de 24 ældste hen til Johannes, tog til orde og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, der kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Altså, en af de 24 ældste peger på den store hvide flok og siger, det er dem uden tal. Det er dem, som kommer fra den store trængsel. Altså kommer de 24 ældste ikke fra den store trængsel. For de peger på nogle andre og siger, det er dem. Kan I følge mig? Det kan heller ikke være nationen Israel. Hvorfor ikke? For det første, fordi vi møder dem allerede i vers 5 her i kapitel 7, der møder vi jo Israel, de 144.000. Altså er det ikke nationen Israel. Vi har det også over i åbenbaringen 12, men det springer vi lige over nu. Nu har vi altså fundet ud af, hvem de ikke kan være. De kan ikke være der. Trængselens trone, dem der oplever det, som Jesus kalder den store trængsel, og det, som Gamle Testamente kalder for en trængselstid for Jakob. Det kan ikke være dem. Det kan heller ikke være englene, og det kan heller ikke være nationen Israel. Jamen, hvem kan det så være? Jo, der er nogle kendetegn. For det første, så hvis vi bladrer tilbage til åbenbaringen 5:9, så står der, at de 24 ældste, de havde hver sin harpe og guldskåle fuld af røgelse, det er de hellige bønner, og de sang en ny sang. Det er det første kendetegn. De synger en ny sang. Hvorfor er det et kendetegn? Det er det, fordi at i Bibelen, der er der den første sang. Det var den, som morgenstjernerne og gudesønnerne sang ved skabelsen, altså alle englene. At da jorden og himlen blev skabt, så stod de og sang på grund af Guds skaberværk. Det er den første sang. Så møder vi gentagne gange, flere gange i løbet af Bibelen, der møder vi nogen, der får en ny sang. En ny sang omhandler, jeg vil våge at påstå, altid i Bibelen. Ikke skabelsen, men taksigelsen for Guds frelserværk. Moses synger en ny sang. David synger en ny sang. I takt med, at vi ser Guds frelsehistorie udfolde sig, og de opdager mere og mere af hans skabelseshistorie, så synger de en ny sang. Her synger de 24 ældste en ny sang, og vi vil senere opleve i åbenbaringen 14, at de 144.000 synger en ny sang, fordi de blev købt af lammet. Altså vil jeg våge at påstå med det første kendetegn, at det er nogen, der er løskøbt af lammet. Det andet kendetegn, det er, igen kigger vi i vores Bibel i åbenbaringen 4:4, og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkroner på hovedet. Hvide klæder. Selvfølgelig møder vi mange i Bibelen, der har hvide klæder. Engle har også hvide klæder. Vi ser, at Jesus får de ultimative hvide klæder på forklarelsens bjerg. der bliver hans klæder så hvide, at ikke engang en blege mand kan gøre dem så hvide, som det stod i den gamle oversættelse. Men alligevel vil jeg våge at påstå, at det her er et kendetegn. Hvorfor? Fordi det er en løbende sandhed i Bibelen, at menneskernes klæder duer ikke. Vi må og skal have nye klæder af Gud. Det strækker faktisk tilbage helt til syndefaldet. Prøv at slå med mig over i 1. Mosebog kapitel 3. 1. Mosebog kapitel 3. Efter at Adam og Eva har syndet, så syr de figenblade sammen. Er det ikke sandt? De har syndet, de opdager, de er nøgne. Hvad gør de? De syr figenblade sammen for at skjule deres nøgenhed, for at skjule deres skam, for at skjule deres synd. Så prøv at se i 3. Mosebog 3:21. Så kan man spørge, var det ikke en god idé, Adam og Eva? Det synes Gud åbenbart ikke. 1. Mosebog 3:21. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Altså, så siger Gud, de der fine klæder, det dur ikke. Det der med, I klæder jer selv på. Det der med, I tror, at jeres nøgenhed kan dækkes ved jeres egen gerninger. Sådan går det ikke. Gud gav dem skindtøj på, og jeg tror, selvom det ikke er bibelsk, selvom det ikke står i Bibelen, jeg mener, det er bibelsk, men det står ikke i Bibelen, så tror jeg rent faktisk, at Gud han slagter et lam her, Bibelens første lam, og laver skindkjortler, skindtøj til Adam og Eva, for at lære dem, at blodet må der til for forløsning. Altså ser vi allerede tilbage fra syndefaldet, at det er en lærdom med, at Gud, han må give os tøj, han må give os nye klæder, så at sige. Og derfor kan Esajas i Esajas 61:10 sige, jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han klæder mig i frelsens klæder og hylder mig i retfærdighedens kappe. Det er jo fantastisk. Selvfølgelig så er det ultimativt. Den nye klædning er jo, det ved vi som kristne, vi har læst det mange gange i Galaterbrevet kapitel 3. For I er alle Guds børn, så står der noget vigtigt, ved troen. Lad os komme væk fra den der idé om, at hele verden er Guds børn. Nej, vi har fået ret til at blive Guds børn i troen på Herren Jesus Kristus. Der bliver vi Guds børn. Alle I, som er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus, siger Paulus så. Det er den klædning, det er de hvide klæder, som de 24 ældste har på. Prøv at slå op her i Åbenbaringen 3:18. Der skriver Jesus til menigheden i Laodikea, den frafaldende menighed, der vil være umiddelbart før han kommer igen, så skriver han sådan her til dem. Måske skal vi læse fra vers 17. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, det siger Laodikea menigheden altså. Og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og yndelig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Hvide klæder, for at du kan se. Vi har det samme løfte til menigheden i Sardes. Det er over i kapitel 3, vers 3. Til 4. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis du ikke våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Altså ser vi de 24 ældste, synge en ny sang. Vi ser den klædt i hvide klæder. Og nok kan engle også være klædt i hvide klæder. Men igen, det er en bibelsk sandhed, at Guds forløste folk, Jesu forløste folk, skal iklædes ham, skal iklædes hans hvide klæder. De har et kendetegn mere, og hvad er det? Det er, at de har guldkroner på hovedet. Det hørte vi også lige der i kapitel 4, vers 4, hvor vi var lige før. Vi kan lige læse det igen. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkroner på hovedet. De har altså kroner på hovedet. Kroner, det er et kendetegn. Men hvad er det et kendetegn på? Jo, for det første så er det et kendetegn på mennesker generelt. Hvad er dog et menneskebarn, at du husker det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det, står der i Salmernes bog. Vi er kronen på værket. Og derfor kan Job i hans nød også kalde ud til Gud og sige, du har taget min ære fra mig og fjernet kronen fra min hoved, Gud. Den krone, underforstået, den krone, du selv har sat på mig. Vi læser jo også om, at gråt hår er en prægtig krone. Den findes på retfærdighedens sti. Så jeg kan se, der er et par stykker herinde, der har en prægtig krone. Vi læser også, at en dygtig kvinde er en mands krone i Bibelen. Det kan jeg så ikke se herfra, om der er et par stykker af dem herinde, men må ikke. Jeg har i hvert fald en derhjemme, vil jeg sige. Desuden hører vi i Bibelen, at børnebørn er de gamles krone. Og det tror jeg, I mange, der kan skrive under på. Jeg vil sige, Israel bliver også omtalt som kronet af Gud. Faktisk siger Gud til Israel i Ezekiel 16, 12, jeg gav dig næsering og ørering og satte en prægtig krone på dit hoved, da han fødte Israel. Hvis vi lige nu, når vi er i åbenbaringen, slår over i kapitel 12 og læser fra vers 1. Og et stort tegn viste sig på himlen. En kvinde klædt i solen med månen under sine fødder med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hvem er denne kvinde? Det er Israel. Jeg ved ikke, hvor mange af mine 40 kommentarer, der siger, at det er kirken. Problemet er, at den her kvinde, hun føder et barn, og kirken er jomfru, bruden. Så kirken er godt nok i problemer, hvis det her det er kirken. Desuden så får vi at vide, at hun havde en krone med 12 stjerner på hovedet. Igen, jeg siger, åbenbaringsbogen går ud fra, at vi kender noget. Og hvad er det, vi kender? Josefs drøm. Hvad sagde Josef? Jeg havde en drøm. Far var solen, mor var månen, og I, mine brødre, I var stjerner. De 12 stjerner er Israels 12 stammer. Der er ingen tvivl, denne kvinde er Israel, nationen Israel. Vi skal dog også lige lægge mærke til vers 2, der hvor vi læste i kapitel 12. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsfære, og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sit hoved. Nuvel, Israel bliver også erklæret for at være et kronet folk. Men ingen engle i Bibelen har kroner på. Anden dragen. Det er et stort niks. for engle og kroner på. Det er den salvede korob, djævlen, der prøver at rane magten til sig, og derfor sætter han kroner på sig selv. Men kirken får også løfter om kroner på hovedet. Se åbenbaringen 2:10, hvor Jesus skriver til menigheden i Smyrna. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogen af jer i fængsel, så I prøves, og i fortrængsel 10 dage, men vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. I åbenbaringen 3:10, nej, det er jo, fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, skriver han til Philadelphia-menigheden. Vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, så skal du komme ud, som skal komme over hele jordriget for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for ingen skal tage din sejrskrans. Igen så ser vi her to af menighederne. Menighedens Jesu løfte til menighederne er at få sejrskranse, hvis de gør det og det. Ja, ja, Nicky. Men de 24 helste, de havde guldkroner på. Og jeg ved måske ikke meget, men jeg ved dog, at der er forskel på en sejrskrans og en guldkrone. Det kan jeg da kende forskel på. Ja, det kan jeg også. Og derfor irriterer den her oversættelse mig også. Fordi det græske ord, der er brugt i begge tilfælde, er Stefanus. En Stefanus. Og det betyder egentlig sejrskrans. Så hvorfor man har oversat det med guldkroner til 24 helste, det forstår jeg ikke. For det er en sejrskrans. En sejrskrans i modsætning til et diadem, som er det, vi møder den hvide rytter i åbenbaringen 19 her på, Jesus Kristus. Han har en anden krone på end kirken og de 24 ældste. Det er i Bibelen en lære, at der er nogle forskellige sejrskranse, nogle forskellige kroner, der bliver givet til løn til kirken. Vi læser om en meget mærkelig domstol. Kristi domstol. Men den er meget, meget mærkelig. Vi læser om den i 1. Korinther 3:10-15. Hvor Paulus siger, der er én grundvold, og det er Jesus Kristus. Og ingen kan lægge anden grundvold end ham. Men ved Kristi domstol, når vi skal stå frem foran Kristi, så alle dem, der kommer frem foran den her domstol, som Paulus taler om, der vil de blive bedømt på, hvad de har bygget oven på den grundvold. Om de har bygget med guld og med ædelstene, eller med halm og med hø. Hvis de har bygget med guld og med ædelstene, så skal de få løn. Har de bygget med halm og hø, så skal det brændes op i ild. Dog skal de selv blive frelst, siger Paulus. Altså er den domstol, der bliver talt om, en domstol kun for de kristne, dem der har den grundvold, der hedder Jesus Kristus. Og det domstolen går ud på, det er, hvad har du brugt dit kristne liv til? Hvad har du bygget oven på den grundvold, der hedder Jesus Kristus? Har du bygget videre på hans værk af nåde? Paulus han siger det sådan her i 1. Korinther brev, kapitel 15, om ham og hans forhold til de andre apostle, så siger de han, jeg har arbejdet mere end nogen af de andre. Og så kan jeg sige, det er godt nok flabet at sige Paulus. Nej, for Paulus fortsætter og siger, dog ikke jeg, men Guds nåde, der var i mig. Og det er det, den her domstol bedømmer, det er, hvad er det, du har bygget oven på Jesu Kristi? Er det lovgerninger? Er det halm? Er det hø, der skal brændes væk ved den her domstol? eller er det nådegerninger? Og derfor er det så fantastisk, når der står her om de 24 ældste. Se i kapitel 4, vers 9. Og når de fire væsner giver pris og ære og tak til ham, som sidder på tronen og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder. Og de lægger deres kroner, deres stefanus, deres sejrskrans ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alting, og din vilje blev det til at blive skabt. De 24 ældste, de lægger deres egen kroner ned foran lammet, ned foran Gud, fordi de er klar over, ligesom Paulus var, det er dit værk, det er ikke os, det er dit værk, det hele er i noget, din noget har arbejdet i os. Det er da et fantastisk kendetegn. Der er et kendetegn mere, det er, at de sidder på troner. Igen vil jeg sige, der er ingen engle i Bibelen, der sidder på troner. Og den eneste i Israel, der sidder på troner, det er David og hans slægt. Og ultimativt Jesus. Det er det, tusindårsriget handler om. Der er kun én engel igen, der sidder på en trone. Og det er ham, der får at vide, tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som besejrede folken. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen. Højt over Guds stjerner rejser jeg min trone. Jeg sagde sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne og gør mig lig med den højeste. Her får vi i Esajas 14, 12-14 et indblik i djævelens hovmod, i djævelens fald. Kirken derimod får at vide, at de skal sidde på troner. Vi får at vide, at vi skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Faktisk så er Paulus efter menigheden i Korinth, fordi at de i stedet for at dømme indbyrdes mellem dem selv, og siger, at det er ikke dem udenfor, I skal dømme, det er dem indenfor, I skal dømme. Og de har problemer i menigheden i Korinth, og derfor henter de en dommer udefra for at komme og dømme situationen. Prøv lige at slå op i 1. Korintherbrev kapitel 6 sammen med mig. 1. Korintherbrev kapitel 6. Se, hvad Paulus siger. På side 1040. Hvordan kan nogen af jer, her går han virkelig i rette med menigheden, der har en sag imod en broder, våge at bringe den for retten hos de uretfærdige, og ikke hos de hellige? Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle for slet ikke at tale om jordiske forhold? Hvad er det, Paulus siger? At kirken skal, de 24 ældste, I kan godt høre, hvor jeg vil hen, at det er kirken, skal sidde på troner, og de skal dømme verden, de skal dømme Israels 12 stammer, og de skal dømme engle. Det siger du, hold op, sikke et ansvar. Ja, sikke et ansvar. Og jeg kan love dig for, at hvis du kommer til at sidde, hvis du kommer til at være en del af de 24 ældste, der sidder på de 24 troner og skal dømme verden, Israels 12 stammer og engle, så kommer du ikke til at sidde der, med mindre du dømmer med samme dom, som du er blevet dømt af Jesus Kristus. For det er ham, det handler om. Det er ham, det handler om. Hans forløsning. Tror du på Jesus? Har du givet dit liv til Jesus? Og den, der ikke tror på synden, han er allerede dømt. Det er Bibelens budskab. Jeg har lige et par minutter, og det vil jeg runde af ved at kigge på de andre kendetegn. For det første, de bliver kaldt ældste. Og ældste, det er presbytos på græsk, og det er derfra, hvor vi har det danske navn præst. Så det vil ikke være helt skidt at oversætte dem, de 24 præster. Det vil ikke være dumt. Det vil ikke være dumt. Selve det her presbytos, det bliver nævnt 67 gange i Bibelen. 27 gange bliver det talt om jødernes ældste, jødernes ledere. 18 gange om kirkens ledere, om kirkens præster, om kirkens biskopper. 4 gange om forældre. 5 gange om alder. Altså dem, der er gamle, eller det må man jo ikke sige i dagens politiske verden. De ældre, dem der er ældre. Og det er egentlig ordets oprindelige forstand, at det er en ældre. Og så bliver det 12 gange brugt om de 24 ældste, og så er der en gang i grundteksten, som ikke er blevet oversat i den danske bibeloversættelse. Pointen er bare, at når de bliver kaldt ældste, så er det ikke dumt at kan oversætte det som kirkens ledere. Det er ikke dumt. Hvad vi ikke kan oversætte det til, er i hvert fald en eller anden form for engle. Nu bliver det lige, de sidste 2 minutter bliver det meget nørdet, så hold godt fast. Fordi nu skal vi lige snakke om et spørgsmål om tekstkritik. Et spørgsmål om tekstfamilie. I ved alle sammen godt, at den Bibel, vi sidder med i vores hånd, uanset hvad for en oversættelse vi har, så er det en oversættelse. Det er en oversættelse af en grundtekst på hebraisk, Gamle Testamente, hebraisk og aramæisk, og på græsk, det Nye Testamente. Der er groft sagt, det er lidt for enkelt, men der er groft sagt 2 familier, man har oversat fra, altså grundtekster, der afviger lidt fra hinanden. De afviger lidt fra hinanden, de her grundtekster. Den ene tekst, det er det, man kalder den alexandriske tekst. Og den anden grundtekst, det er den, man kalder Textus Receptus. Ind til 1900 oversat man Bibelen på dansk, og Bibelen på engelsk, og Bibelen på polsk, og stort set alle bibler blev oversat ud fra den her grundtekst, Textus Receptus. Hvorfor? Fordi af alle de omtrent 24.000 manuskrifter, vi har tilgængelige at oversætte ud fra, der et eller andet sted omkring 90% siger det samme, og det er det, man kalder Textus Receptus. Problemet er, at langt flertallet af de her grundtekster er af meget ny dato. Derfor, efter 1900-tallet, der kom der noget til, der hed den højere tekstkritik. Og den højere tekstkritik sagde, nej, det er ikke de manuskrifter, der er flest af, der må være Guds sande ord. Det er de manuskrifter, der er ældst, der er Guds sande ord. Og derfor har man siden 1900 oversat efter den alexandriske tekst. Der er nogle problemer med det her. For det første, den alexandriske tekst, den stammer, sjovt nok, fra Alexandria, omkring år 300. Og det var der, gnosisterne havde deres hovedsæde. Gnosisterne gjorde alt, hvad de kunne, for at underkende Jesu guddommelighed. Og derfor ser vi, at mange af de klare tekster om, at Jesus, han er Gud, de ikke er her i den her tekstgruppe, hvorimod de er i den her tekstgruppe. Der er for mig at se en anden fejl ved det. det er, at når kristne fik et manuskript, så skrev de det af efter hinanden, og så brugte de det i kirken, og de brugte det, og de brugte det, og brugte det. Derfor blev det slidt, derfor blev det ødelagt, derfor gik det i stykker. Men pointen var, fandt de en fejl, en graverende fejl, så var det selvfølgelig ikke længere Guds ord, og derfor blev det kasseret, og et nyt skrift blev lavet. Derfor ser vi, at jo, der er nogen fejl rundt omkring i Textus Receptus, men de bliver ligesom ikke fortsat. Hvorimod vi ser i den alessandriske teksttype, der fortsætter fejlen. Og faktisk en af de mest berømte kodexer, altså bøger, Nye Testamente, vi har fra den alessandriske teksttype, Codex Sinai, blev fundet i en skraldespand. Det siger måske lidt om det. Prøv at høre. Den her oversættelse, og den gamle oversættelse fra 3148, den er oversat fra den her teksttype. Og det er den, jeg er blevet frelst igennem. Det er slet ikke det, jeg er ude på. Gud, han kan virke også, når mennesker prøver at amputere hans ord. Amen, halleluja. Men det her, det er Guds ord. Vi må tilbage til at oversætte den her teksttype, fordi det er ret svært at læse den gamle danske bibel fra 1819, når Josef han anarmer sin hustru. Det er lidt svært. Hvorfor siger jeg det her? Jo, for hvis vi holder os til den her tekst, hvis vi altså holder os til, hvad cirka 90% af alle de originale håndskrifter siger på originalsproget og på koptisk osv., så prøv at læse, hvad der står i Åbenbaring 5, 8-10. Og da de havde taget bogen, faldt de fire dyr og de 24 ældste ned for lammet, havende hver sin harpe og guldskåle, fyldt med røgelse, som er de hellige bønner, og de sang en ny sang, sigende, du er værdig til at tage bogen og oplade den sejl, fordi du er slagtet. Med dit blod har du købt hvem? Os! Til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og du har gjort os til konger og præster for vor Gud, at vi skulle regere over jorden. I modsætning til dem, som den alessandriske teksttype siger, som den Bibelen, den danske oversættelse siger. Her er der ingen tvivl om, hvem de 24 ældste er. Er vi enige? Det er dem, der skal være konger og præster. Og der er kun tre personer der i hele Bibelen, der er konger og præster. Det er det, der hedder præst på Melkisedeks vis. Man både er præst og konge. Kun tre i hele Bibelen. Hvem? Et, Melkisedek. To, Jesus. Det er det, Hebræerbrevets forfatter er meget inde på. At han er præst for evigt på Melkisedeks vis. Hvem er den sidste? Det er du og jeg. Vi er konger og præster for vor Gud. Vi er Jesu folk. Vi er de 24 ældste. Amen.